interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. Realizatori Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Citim împreună din capitolul 46. Și Israel a pornit cu tot ce avea și a venit la Beersheba. A înjunghiat jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Și Dumnezeu a vorbit lui Israel în viziune de noapte și a zis: Iacove, Iacove! Și el i-a spus: Iată-mă! Despre ce este vorba? Iacov are bucuria de a afla că trăiește fiul său iubit și se decide să răspundă pozitiv invitației acestuia de a trăi în Gosen, o oază a Egiptului. Doar că atunci când Dumnezeu îi vorbește lui Iacov, îi se adresează cu acest nume, nu cu cel nou pe care îl dăduse cândva, nu îi spune Israel, ci Iacov, adică înșelătorule.
Există în Sfânta Scriptură un text, în Eclesiastul 7 cu versetul 22, care spune că nu trebuie să te deranjezi așa de tare atunci când auzi pe cineva vorbindu-te de rău, căci știe inima ta că și tu la fel ai vorbit de rău de multe ori pe alții. Cam ăsta e mesajul pe care Domnul îl transmite lui Iacob, numindu-l cu vechiul lui nume de înșelătorule. Sigur, o să te doară foarte tare că fiii tăi te-au înșelat, dar iartă-i, treci peste asta. Nu știu ce s-a mai întâmplat în legătură cu acest aspect, dar textul biblic nu ne amintește deloc că ar mai fi avut loc vreo discuție sau vreun mini-scandal pe chestia asta. Probabil că Iacob a înțeles acolo foarte bine ceea ce Domnul i-a sugerat și a spus și a reușit să treacă. Însă Domnul nu se oprește aici la fraza asta și spune ceva care într-adevăr i-a umplut inima mai mult decât orice, i-a răspuns la alte întrebări la fel de arzânde. Nu te teme să te cobori în Egipt. Nu te teme. Adică nu fii îngrijorat. Știu că asta este teama ta. Dar acest îndemn divin descoperă faptul că Iacob s-a temut să nu facă rău mergând în Egipt. El tângea să-l vadă pe Iosif, fiul lui, de atâta timp pierdut. El și-a dus de asemenea aminte de urmările alea rele ale călătoriei lui Abraham în Egipt și că odată Dumnezeu îi interzisese lui Isaac să meargă în timpul foametei în Egipt. Este posibil ca aprobarea lui Dumnezeu pentru această călătorie să fie răspunsul la o frământare foarte puternică din mintea patriarhului, a lui Iacob. Acum Dumnezeu și-a exprimat aprobarea pentru călătoria lui în Egipt. Și nu numai că și-a exprimat aprobarea, dar i-a făcut făgăduințe liniștitoare. Plecând acum în Egipt, Iacob a primit asigurarea că Dumnezeu va merge cu el, că făgăduința divină cu privire la urmașii lui se va împlini și este încă în vigoare, și că mutarea în Egipt nu va însemna părăsirea permanentă a țării făgăduinței. Nu te teme să te cobori în Egipt.
Dar nu era periculoasă rămânerea aceasta în Egipt?
Da, dacă privim din punctul nostru de vedere omenesc, sigur că era periculos. Mult mai multe ispite. Mulți se întreabă dacă să-și trimită copiii la oraș sau nu. Avem o mulțime de cărți religioase care ne sfătuiesc să ne depărtăm de civilizație, de oraș, să stăm mai izolați ca să ne păstrăm valorile spirituale pe care le-am câștigat prin relația cu Dumnezeu. Aceeași situație se afla acum și la Iacob, fiul lui, și confruntarea cu civilizația dezvoltată a Egiptului. Însă mi-amintesc de rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, care spunea: Tată, nu te rog să iei din lume, să izolezi de lume. Nu! Ei să rămână în lume. Dar păzește-i acolo, în mijlocul lumii. Planul și intenția lui Dumnezeu, care ar vrea să fim mesagerii săi, să fim misionarii săi, să fim elementele de revigorare ale civilizației, revigorare morală și spirituală, să fim factorii de redresare și de deșteptare, de reformă, este nu să ne scoată din lume, ci să ne placeze în mijlocul lumii. Dar acolo El să ne păzească, să ne ocrotească, pentru că le spunea ucenicilor că vor fi momente când lumea nu vă va privi cu ochi buni și veți fi ca niște oi în mijlocul lupilor. Așa de înfuriați vor fi împotriva voastră. Dar eu vă voi ocroti acolo. Eu voi fi cu voi acolo. Datoria voastră este să trăiți frumos, ca în cer, ca pentru mine. Iar de restul mă voi ocupa eu. Aceeași făgăduință o primește și Iacob acum. Și el trecea prin aceleași frământări prin care trec părinții de astăzi, care sunt în momentul când se dea drumul la copii și ei să meargă în mijlocul lumii și în mijlocul civilizației. Trăia aceeași dramă pe care o trăiau ucenicii și o trăia Domnul Hristos în rugăciunea din Ioan 17, când se ruga Tatălui să-i păzească pe oamenii lui în lumea care le este potrivnică. Dar asta este starea și asta este statutul prin care trebuie să trăiască un copil al lui Dumnezeu.
Cum de-l strigă Dumnezeu pe Iacov, pe nume, când el nu-l considera ca apropiat al său, ci al tatălui său?
Da, așa cum am vorbit, l-a strigat pe nume, este foarte adevărat, dar pe un nume care nu mai era al lui, și am explicat de ce există această alternanță, dar el era un, și el era un apropiat al Domnului. Să ne amintim experiența de la Iaboc. A stat de vorbă acolo cu Dumnezeu, au făcut planuri, au pus la cale un fel de viitor. Era și el, dar trecuseră mulți ani de când n-au mai stat așa de vorbă. Și când nu stai de vorbă un timp cu Dumnezeu, începi să te străinezi. Și pentru că trecuse așa de multă vreme, pentru că în drama pe care a trăit-o Iacob cu moartea fiului său, cu moartea lui Iosif, el așa o considerase, moartea lui Iosif, 22 de ani, el a tot strigat, dar Dumnezeu nu i-a răspuns niciodată, niciodată n-a venit să stea de vorbă cu el. Credea că poate Domnul nu mai e cu el, poate e supărat pe el și avea motive să fie, găsea el niște argumente. Dacă ne amintim, după ce a stat de vorbă cu el acolo la Iaboc, fiii lui au făcut numai lucruri rele. Doi dintre fiii lui au distrus cetatea Sihemului, i-au tăiat cu sabia, i-au nenorocit. Apoi Dina, ce se întâmplase cu ea. Apoi plecarea lui Iacob, relatată în Geneza 38, căsătoria lui, episodul cu Tamar. Se întâmplaseră lucruri dure în acești 22 de ani. Păi pierderea lui Iosif, neînțelegerile cu fiii lui, toate aceste lucruri care au avut loc în viața familiei lui, îi induceau simțământul că Dumnezeu nu mai este prezent în viața lui și a familiei sale. Iar când fiul lui cel mai mare, Ruben, s-a culcat cu Bilha, cu soția lui, asta a umplut paharul și nu mai avea putere să rețină în sufletul lui simțământul că Domnul mai este și Dumnezeul lui. De aceea îl și striga: Dumnezeule al părintelui meu, tată, al lui Abraham, al lui Isaac, că al meu nu merit să fii Dumnezeul meu. Familia mea nu te merită pe tine. Știu că Da, trebuie să-ți fie rușine ție ca Dumnezeu să ai asemenea privilegiați și asemenea credincioși care s-au dovedit că n-au nicio onoare. Astea erau frământările. Dar Dumnezeu îl strigă pe nume. A fost o încurajare extraordinară. A fost o încurajare foarte mare.
Știe el cui răspunde? Atunci când
păi știe, știe că răspunde Dumnezeului tatălui său și a bunicului său. Experiența de la Iaboc, când Dumnezeu, Iahve, este Dumnezeul lui, trebuie să se repete, să recapete simțământul acela de apartenență la Dumnezeu, a lui și a familiei sale. O să se întâmple, se rezolvă problema asta, dar acum suntem într-un moment anume, suntem lângă altarul din Berșeba, în noaptea de după slujbă.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Revenim pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Dumnezeul strigă pe nume pe Iacov. Fiecare dintre noi are parte de un astfel de tratament din partea Creatorului și Mântuitorului nostru.
Da. Este strigat. Și Dumnezeu ne strigă. Ne strigă mereu. Ne strigă când citim cuvântul lui Dumnezeu. Și ne strigă pe nume, ne vorbește pe nume, ne vorbește sufletului nostru. Ne strigă prin predici, ne strigă prin emisiunile de la radio. Ne strigă prin orice moment când se apelează la sufletul nostru să facem binele, să alegem binele și să respingem răul. Totdeauna Dumnezeu ne strigă. Deoarece mântuirea este personală și mesajul este personal. Chiar dacă el este adresat publicului, în mod public, și îl percepem personal pentru că suntem entități unice și avem un mod unic de a percepe un mesaj. Același mesaj, două persoane îl înțeleg în două feluri. Adică chiar și atunci când mi se pare că am înțeles un lucru, ai înțeles un lucru, da, am înțeles. Eu am înțeles, da, am înțeles. Dar asta nu înseamnă că am înțeles exact același sens. L-am înțeles în felul meu, în mod unic. Asta este dovada că Dumnezeu ne apelează în mod personal. Ne strigă pe fiecare pe numele Lui. Și nu numai că ne strigă pe fiecare pe numele Lui, dar va veni o zi când o să ne schimbe și nouă numele. Și când momentul acesta va fi la venirea Domnului Iisus, tuturor celor mântuiți, El le va da un nume nou. Un nume care să reflecte experiența lor personală și unică pe care au avut-o cu Dumnezeul lor. Un nume care ne va da onoare și zice că numele acela nu poate fi citit decât de persoana în cauză, deci eu îl înțeleg și Dumnezeu care mi l-a dat. Și numai El mă va striga pe numele ăla. Pentru că Dumnezeu are acest obicei, are această vrere să ne strige pe nume. Nici nu ne poate striga altfel.
În Cartea Genezei, la capitolul 46, de la versetul 3, Dumnezeu a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare, promite Dumnezeu. De ce este așa de important să ajungă un neam mare? Care ar fi pentru zilele noastre o astfel de promisiune deosebită?
Mai întâi, Domnul întărește ceea ce spusese în făgăduință, că tu vei deveni un popor. Un popor cu un număr foarte mare, ca nisipul mării, ca stelele cerului. Să ne amintim cum l-a scos pe Abraham afară și i-a zis: Ia uite-te pe cer, poți să numeri stelele? Nu, e așa nu voi număra pe urmașii tăi. Așa de mulți vor fi, ca stelele cerului. Dar acum Iacob se temea, întrebându-se că dacă merge în Egipt, se mai poate dezvolta el oare ca un neam mare, ca un popor? Familia aceasta care număra acum este 70 de suflete, acolo în Egipt, încorsetat de neamuri străine, limitat în proprietăți, în a se desfășura, se mai poate împlini făgăduința aceasta? Și Domnul îi certifică faptul că dacă, atunci când i-a cerut să meargă în Egipt, a luat în considerare și acest aspect și are soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Nu i le-a spus care sunt, dar i-a spus clar: acolo te voi face să ajungi un neam mare. Dar nu se referă aici doar la număr.
Deci nu numai elementul numeric îl are în vedere Dumnezeu, ci și pe cel valoric.
Vei fi supus transformărilor unei civilizații superioare celei din Canaan. Acolo fiii tăi vor învăța carte, unii dintre ei vor ajunge conducători, alții vor ajunge mari meseriași, alții vor ajunge guvernatori, să ne amintim de Moise. Și de asemenea, te voi duce într-o țară care are legi, vă voi învăța să ascultați de legi, să vă supuneți unei forme de administrație statală. Veți învăța cultura unui stat adevărat. Acolo în Egipt veți învăța, nu în Canaan, unde sunt triburi, se luptă între ele, sălbatice, care n-au cultură, dar au religie păgână. Așa că două direcții le urmărește Domnul când îi spune: acolo vei ajunge un neam mare. Un neam mare și din punct de vedere numeric, să ne amintim că atunci când au ieșit din Egipt, erau în jur de 2 milioane de bărbați, în afară de femei și copii, deci au intrat 70 de suflete cu totul, bărbați și copii și femei, și la ieșire au ieșit peste 2 milioane numai bărbați. Pe de altă parte, linia valorică, au ieșit oameni care acum erau obișnuiți să fie organizați într-o formă statală, cu ordine și disciplină, ceea ce n-aveau ei în Canaan, pe câmp, pe dealul Edotanului, nu învățau așa ceva. Și să ne amintim faptul că atunci când au ieșit din Egipt și regele Balac l-a chemat pe Balaam ca să îl blesteme pe Israel să-l poată învinge în război, când a urcat pe munte și a văzut ordinea profetul acesta, Balaam, deși venise să-l blesteme, a început să-l binecuvinteze, fiind foarte surprins când a văzut organizarea și așezarea taberei lui Israel. Ei, toate acestea ei le învățaseră în Egipt și acolo s-au dezvoltat ca un popor, nu ca o familie de păstori.
Deci nici de cum dezvoltarea lor n-avea să rămână pe locul 2 în Egipt, chiar dacă păreau că ar fi la strâmtoare.
Da, în Egipt dezvoltarea nu pierea așa cum se temea Iacob. Deși îndeplinirea promisiunilor era totdeauna sigură, este uneori mai lentă. Și este. Planul lui Dumnezeu uneori se întâmplă mai lent. Trecuseră 215 ani de când Dumnezeu îi făgăduise lui Abraham să facă din ei un popor mare. Și după 215 ani, abia erau 70 de suflete. El se gândea ce se va întâmpla în Egipt și acele 70 de suflete vor să fie repede înghițite de cultura și civilizația egipteană. Nu, dar prin această mică familie, îi spune Domnul, prin această mică familie se va arăta puterea lui Dumnezeu în a face ca aceste 70 de suflete să devină o mulțime mare. Și așa este, Israel trebuia să devină o națiune mesianică. Pentru asta era nevoie de o altoire și o îngrijire specială într-o cultură de supraviețuire, într-o civilizație de expansiune. Civilizația aceasta egipteană avea să-i facă în stare să poată merge, să cutreiere toate celelalte civilizații inferioare ale vremurilor lor.
Și pace și câte mângâie. O, Tatăl meu, de tine sunt departe, de lacurile tale minunate. Spre tine înalț un gând atâta doar. Acasă iar. Acasă iar. O lume înșelătoare cu
despre următoarele făgăduințe divine pe care le găsim în Cartea Genezei, capitolul 46, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți parte de împlinirea tuturor dorințelor pe care vi le șoptește Dumnezeu.